fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiisa bisha Februari ee sanadka 2025-kana, waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka ay Puntland kula jirto ururka Daacish.
Wadanka rasaas baa la keenaa, loogu talagalay argagixiso in lagula dagaalamo. Waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argagixiso lagula dagaalamayo inay geyso, inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. Markaa intaba isu soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaara saarayd. Waxay ahayd meeshii ay dhiile ka jirto rasaas hubka inay geyn karto, ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn. Nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Diblomaasi sare oo ka tirsan midowda Yurub ayaa sheegtay Khamiistan in heshiis kasta oo nabadeed oo dhex mara Mareykanka iyo Ruushka iyadoo aan Ukrain amaba midowda Yurub uu fashilmi doono iyagoo aan goobjoog ka ahay, waxa ay ka jawaabaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muujinaya in uu dhowaan wadahadal la yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wakiilka sare ee midowda Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga Katja Kallas ayaa waxa ay la hadashay warfidyeenka Khamiistan iyada oo ka hadlaysay shirka wasiirada difaaca NATO ee Brussels. Waxa ay tixraacday hadalladii Trump ee arbacadii ee ku saabsanaa wadahadal xagga teleefanka ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la yeeshay Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, isaga oo iyada oo sheegtay in labadooduba ay doonayaan nabad, Trumpna uu doonayo in dilka la joojiyo. Trump waxa uu leeyahay waa in dilka la joojiyo, Putin waa uu joojin karaa dilka isaga oo joojinaya duqeynta Ukraine. Tani waa wax la samayn karo haddii ay jirto doonis, ay tiri. Ugu yaraan 20 qof ayaa dhaawacmay kadib markii gaari uu ku jiray dad isugu soo baxay magaalada Munich Khamiistan maanta ah, sida ay booliisku sheegeen. Xilli magaalada koonfureed ee dalka Jarmalka ay isu diyaarinayso shir ammaan oo heer sare ah oo ay ka qaybgalayaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. Wargeyska Bild ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay baarayaan in darawalka gaariga nooca loo yaqaan Mini Cooper uu si kasax ugu jiiray dadka amaba uu isku khalday sheelaraha iyo breega. Booliska ayaa barta X waxa ay ku sheegeen in ay xireen darawalka ayna rumaysan yihiin in uusan khatar dambe ku ahayn dadka, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday in ay shilka ku tilmaamaan inuu ahaa inay shilkani tilmaamaan nooca uu ahaa. Shilka waa shirka amniga Munich ayaa Jimcaha waxa uu ka bilaabmayaa dalkaasi, waxaana magaalada soo gaaray saraakiil sare oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski. Howlgal ballaaran oo boolis ah ayaa waxa uu ka socdaa agagaarka saldhigga tareenka dhexe ee magaalada. Shilka ayaa waxa uu saameeyey dad ka qayb qaadanayay dibadbax la xiriiray shaqo joojin uu abaabulay ururka shaqaalaha Verdi, sida uu sheegay telefishinka. Xamaasna waxay Khamiistan maanta ku dhawaaqday in ay sii deyn doonto 3 qof oo Israa'iil ah sida qorshuhu ahaa, taasoo xal u horseedi karta muran weyn oo xareeyay xabad joojinta ka jirta marinka Gaza. Xamaas ayaa horey waxay ugu hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta maxaabiista iyada oo ku eedeysay Israa'iil in ay ku guuldaraysatay fulinta ballanqaadkeeda oo ay ka mid yihiin ogolaanshiyaha gelitaanka teendhooyinka iyo hoy iyo sidoo kale jebinta qodobada xabad joojinta. Israa'iil oo taageero ka helaysa Mareykanka waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyaduna waxa ay ku hanjabtay in ay dib u bilaabi doonto howlgalladeeda militari haddii aan la sii deynin maxaabiista. Ma jirin wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka soo baxay Israa'iil kadib warka Hamas hase yeeshee talaabadan ayaa u muuqata mid ogolaanaysa in xabad joojintu ay sii socoto waqtigan xaadirka ah. Inkastoo mustaqbalka heshiiska nabadeed uu weli yahay mid uu mugdi ku jiro. Si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe diblomaasiyadeed oo looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano ah ka socda dalka Ukraine, isla markaana Mareykanku uu sii wadayo taageerada uu siinayo dalkaasi. Warbixin ay Washington ku diyaarisay wariyaha V O E-da Anita Powell waxaa soo jeedinaysaa Sahra Cilla Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilliga shir jaraa'id ku qabanayay xafiiskiisa Oval Office-ka loo yaqaan ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Wuxuu soo bandhigay qorshihiisa la xiriira sidii dawladda Mareykanku u sii wadi lahayd kaalmada ay siisa dalka Ukraine, isaga oo garab wada qorshe kale oo diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka 3 jirsaday ee dalka Ukraine ka socda. Sharci dejiyayaasha Mareykanku waxay ansixiyeen lacag gaaraysa $188 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo Ukraine la siinayo tan iyo sanadkii 2022 si looga caawiyo dhinacyada militariga iyo gargaarka kale ee aan militariga ahaynba. Lacagahaasi waxa haatan la sheegay in $40 bilyan oo dollar oo kaliya ka sii harsan yihiin oo aan weli la siinin. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ka wada hadleen qorshayaasha taageerada iyo joojinta dagaalka Ukraine ee ka socdaba.
Ja prošu u prezidenta Trumpa date nam si garanti bespeke dopomogti Ukraine.
Waxaan ka codsanay madaxweyne Trump inuu na siiyo damaanad dhinaca amniga si uu u caawiyo Ukraine oo uu noo xoojiyo. Dabcan waa inaan la hadalnaa wadamada Yurub, sababtoo ah waa inaan helnaa ciidan awood ahaan ka sii weyn sida hadda. Waxaa hadda nagu yar dhaqaalaha, laakiin inaan helno ciidan xoogan oo aan quudin karno isla markaana hub iyo saanad lagu qalabeeyo, waa inaan miisaaniyad u helno, lacagtaasina waa inay meel un ka timaado.
Geesta kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in la filayo in waqti aan sidaasi u fogeyn ay dalka Saudi Arabia ku wada kulmayaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, isla markaasina ay socdaan dadaallo loogu sii gogol xaadayo wada hadallo dhexmara Dmitry Peskov oo ah afayeenka aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo. Ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed uu haatan marayo meel aad u hooseysa, balse haddii kolba tallaabo la qaado la gaari karo isfahan cid walba ay danteeda ka dhex aragto.
Dabcan, heshiisyada noocaani ah waxaa ka horreeya shaqo gurgurtan ah oo aad iyo aad u xeel dheer. Dabcan, heshiisyadan oo kale uma badna inay noqdaan kuwo markiiba keena isbeddel muuqda, laakiin isla markaaba in yar ayay u imaanayaan tallaabooyin dhisi kara meel laysugu fahmo dana laga midaysan yahay. Kuwani waa tallaabooyin gaar ah oo lagu dhisayo kalsoonida aadka u weyn, taasoo hadda maraysa meeshii ugu hooseysay.
Madaxweyne Trump wuxuu aqalka cad ku soo dhaweeyey Mark Vogel oo ahaa macalin muddo ku xidhnaa dalka Ruushka oo dhowaan la soo daayey. Trump waxa kale oo uu sheegay inay telefoon ku wada xiriireen Vladimir Putin oo isla qaateen in si degdeg ah loo bilaabo wada xaajood dhexmara isaga iyo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cilla Nuur ay ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha V O E-da Anita Powell. Ugu yaraan 16 qof oo u dhashay dalka Pakistan ayaa ku dhintay shil dad tahriibayaal ah oo ka dhacay xeebaha dalka Liibiya, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Pakistan. Dadkii ka badbaaday doontii tahriibayaasha ee laga soo badbaadiyey badweynta Atlantiga ee u dhow dalka Morocco bishii January ayaa soo noqday maalmihii lasoo dhaafay. Madaxa xafiiska V O E-da ee Pakistan, Sarah Wasarah Zaman, ayaa waxay la kulantay qof badbaaday iyo sidoo kale qaraabada dhibanayaasha si ay u ogaato sababta dhalinyarada reer Pakistan ay u rabaan in ay naftooda halis geliyaan si ay u gaaraan Yurub. isagoo dhaawac ka qaba cagta oo lugaynaya ayuu Amiir Cali waxa uu sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu noolaado. 12 jirkan ayaa in ka badan 80 qof oo kale la saarnaa doon 8 tahribayaal oo marayay badweynta Atlantiga muddo ku dhow 27 bishii January, iyagoo isku dayay inay si sharci darro ah ku gaaraan Spain iyagoo ka yimid Mauritania.
Waxaan
afkayga ku biyo raacin jiray biyaha badda, laakiin aad buu u cusbo badnaa. Waxay keeni kartay dhiigbax, afka oo dhan ayaa dhiig iga daadanayay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa raggii oo dhan ay weyse qaateen si ay isu daahiriyaan oo ay u noqoto cibaado kama dambaysa. 22 reer Pakistan ah ayaa badbaaday, laakiin ugu yaraan 43 ayaa ku dhintay ka hor inta aysan mas-uuliyiinta Morocco soo badbaadin. Qiyaastii meel hal saac u jirta guriga Cali ee ku yaalla baadiyaha bartamaha gobolka Punjab ee Pakistan ayaa calaamad wada dhinaceeda ah, waxa ay xusaysaa 2 ilmaadeer ahayd oo dhintay. Xaaji Shukaat Cali waxa uu sugayaa meydka wiilkiisa. Ma garanayo halka uu jiro meydka wiilkayga, haddii ay tahay xeebta ama biyaha. Keliya waxaan rabaa in halkan lagu aaso. Inta badan kuwa badbaaday waxa ay ka yimaadeen magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka u dhexeeya caasimadda Islaamabad iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka ee Lahore. Gobolkan ayaa xudun u ah tahriibka, mid sharci iyo mid sharci darro ahba. Yurub waa halka ay badanaa rabaan inay gaaraan. Duure Nayaab waxa uu ku urgalaa isbeddelka dadka.
It's not just the financial aspect. The two other aspects that came out were
ma aha oo keliya dhinaca dhaqaalaha. Labada arrimood ee kale ee soo baxay waxay ahaayeen qaab nololeedka iyo aaminsanaanta inay ixtiraam badan ka heli doonaan dibadda. Kaashif Cali oo u yimid aaska inadeerkii ayaa waxa uu ku raacsan yahay arrintaasi. Cali waxa uu u guuray Talyaaniga 10 ka hor, kumanaan kun oo dollar ayuu ku qaatay fiisaha shaqada. Halkaas waxaana lagu siiyaa xuquuq, waxaan bixinaa canshuur, taa beddelkeedana dowladdu waxa ayna siisaa dokumentiyada lagama maarmaanka ah, waxayna hubisaa mustaqbalka caruurteenna. Khubarada ayaa sheegay in guusha dadka kale ay sidoo kale tahay awoodda wax dhaqaajinaysa. Dabcan, qof kasta wuu jecel yahay haddii qof kale uu tago. Waxaan anigana weli halkan u joogaa. Guryo dabaqyo ah oo badan oo kuwan oo kale ah oo lagu dhisay lacag dibadda laga soo shaqeeyey ayaa ku baahsan bartamaha Punjab. Soo bandhigidda hodantinimada ayaa ku dhiira gelisa qaar badan in ay galaan khataro iyaga oo rajaynaya abaalmarin la taaban karo. Amiir Cali waxa uu bixiyey lacag ku dhow 10,000 oo dollarka Mareykanka ah oo uu siiyey dadka wax tahriibiya. Waxa uu soo noqday isagoo naxsan. Weli ilmaadeeradii ayaa sheegaya in ay diyaar u yihiin inay iibiyaan hantida qoyska si la mid ah sida uu yeelay, si ay u maalgeliyaan riyadoodii Yurub. Mustaqbalku waa uu fiican yahay Yurub. Shaqo ayaa jirta, lacag ayaa jirta. Tan iyo sanadkii 2023, boqolaal Bakistaaniyiin ah ayaa dhintay iyagoo isku dayaya inay Yurub ku galaan doon. Pakistan ayaa xirtay dhowr qof oo lagu eedeeyey inay tahriibinayeen dadka, waxaana shaqada laga ceeriyey 10 saraakiila toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay ku guul darraysteen inay xakameeyaan tahriibka sharci darrada ah. Khubaradu waxay soo jeedinayaan in haddii uusan waddanku dhaqaalihiisa dib u soo nooleyn, in dadka laga ilaaliyo inay helaan waddooyin halisa oo ay kaga bixi karaan ay ahaan doonto caqabad.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
waxaad la socotaanna tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna dhegeystayaal aad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan maamulka puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee calmiskaad ee gobolka bari ee puntland tan iyo bishii diseembar dabayaaqadeedii oo dagaalkaasi uu soo bilowday waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen soomaaliya dhowaantan oo madaxweyne donald trump uu amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil ka mid a si weyna waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha soomaaliya sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo khilaaf sal adagle uu ka dhexeeyey muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda dhexe ay ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwo maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kaleeto falanqeeyayaal eegaya dagaalka daacish ee dowladda puntland ay waddo gulufka dagaale ka dhanka ah kooxda daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaaftay ee januari toddobaadkan kii ka horreeyey unbay ahayd markii khasaare xooggan laga soo sheegay markii kooxda daacish ay weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka bari halkaasi oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku weli waa uu socdaa sida maamulka puntland ay sheegeen haddaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud caydii dirir oo aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi
isbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafool kafoola oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo balidhidin waa laga sii gudbay saddexdii isbuuc ee ugu dambeysay agagaarka balidhidin ilaa iyo tuurma sahle meesha la yidhaahdo ayuu dagaalkii ugu dambeeyey 12 maalmood hore ka dhacay shalay dagaalku ciidamada horey usii socdeen habeennimadii waad la socotaa inay soo weerareen maaratay baabuur qaraxyaa kusoo weerareen oo ay kasoo dhigeen bullet proof baabuur aan xabadu karin oo ay birta culus arsaastu ka dusin ama aan maaratay ka dusin gantaalaha fudud sida waxaa loo yaqaano r b g oo kale aanu ka dusi karin ay kusoo weerareen sida ay u barteenna waxa weye nimankaasi xero ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qaraxa kaga naxsadaan hadday kaga naxsadaana deedna uu ciidan infantry ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhashiikaha iyo ilaa bkm-ka ay galaan xerada waxla ay laayaan iyo waxay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorshaysteen bay kusoo talagalaan inay halkaa ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxaa mahadda kale iskale ciidamada oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaaye markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qarxin sanqadhooda markii laga warheray ciidamadu inay rasaasta huwiyeen nimankii baabuurta riixayay oo injiinka baabuurka soo dansaday inay maaratay laayeen
khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa keenay inaysa door mug weyn la ka ciyaarin dowladda dhexe ee soomaaliya dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali xoosh ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha calmiskaad ee puntland ee gobolka bari
si hore waa maadsan tahay buuraha calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo 12 sano ku sugnaa halkaasoo ay usoo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabaab iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayna waajib tahay in naf iyo maalba loo huro waxaana ku bogaadinayaa dowladda puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada daacish ee gabaadka soo biday ummadda soomaaliyeed gaar ahaan puntland.
Saadka saanada iyo xoogga dagaalka daacish ee ka dhanka ah halkaasi waxa wada puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jiro ugu jiraan. Waxaana gulufkaasi jirta in Puntland ayso dawladda dhexe ee Soomaaliya ka muuqanin waqtigan. Su'aasha taagan ee ah doorka dawladda iyo dagaalka Daacish ayaa weydiiyay waxa uga muuqan la yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh waxa uu ku jawaabay.
Saara waa maasan tahay runtii markii maslaxadda Soomaaliyeed iyo dawlad dhiskan iyo duruufaha Soomaali soo maday iyo dayaceeda ee meel ka yaala marka la arko marka qawaarishtan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan oo ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqata qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeya maanta oo khilaafaad sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda Soomaaliyana maahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad Puntland midnaba maahan dagaalna qof sidiisi qof goonihi guul kama doono dagaal waa lagu wada guulaystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhallinyaraa oo Soomaaliyeed oo magac Soomaaliyeed leh oo aayaha Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed magacu raba hadda halagu sii kala sheegay u dhimanaya taariikhduna qorayso
muddaba awoodda Al-Shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta Soomaaliya inteeda badan laakiinse Daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ay weeraro uga soo qaadayeen raasi dhinaca bari ee Puntland maanta Daacish waxaa la soo bandhigaya dagaalyahanna ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka Puntland dagaalka inta ay kula jirta gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyay la soo bandhigay hadaba dawladda dhexe ee Soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda Daacish ee Soomaaliya ka dagaalamayso maadaama urur lala xiriirnay argagixisada uu yahay Daacish waa kan markale wasiir Cali Xoosh
runtii waa arrin muxuu ahaa xogo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriirradooda intaba muxuu ahaa baaridu ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay anigu ma raba hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego laakiin xogo waa laga hayaa dhinac kastaba
Daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in Soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo Ambaasador Axmed Ciise Cabud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uuna si gaara uga soo jeedaa deegaanada Puntland waxa aan weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalka Puntland ee Daacish ka dhan ah waxa uuna ku jawaabay
waxaan kuwa dhaawacmayna u rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan waxaan u rajaynaynaa inay ku guuleystaan argagixisada ay soo daba jaraan buurahaas ku jira intaasi waa tacsiyeynta iyo bogaadinta ciidamada iyo inaan u rajaynayno guul zaara sidaynu kulligaan ka warhayno ciidamada Puntland waxay intii hadda dhowr asbuuc la dagaalamayaan argagixisada Daacish ee buurahaas bariga Puntland ku jira goole badanna way ka soo hoyeen meelo badanna way ka qabsadeen marka intaas ayaan kala socdaa waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer Puntland ee iyaguna meel ay joogaan ba taageeraya ciidamadaas oo gurmad u sameynaya
Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ragaad galiyay habsami u socodkii howlaha dawladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo Daacish haatan ay ugu weyn tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cali Xoosh ayaa weydiiyay waxa ay xal ugu waayeen gaar ahaan asaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Puntland waxa uuna yiri
waa khilaaf macnayan oo laga baaqsan karay weeye oo muxuu ahaa aan masaalixda Soomaaliya qayb ka ahayn mid guud iyo mid gaaraba dowladda dhexe waxaa ka go'an laga dagaalanka kooxaha khawaarijta Daacish iyo Al-Shabaab waxaa socda dadaallo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo Puntland si loo ciribtiro halista khataraha argagixisada daacish. Waxaana diyaar ah wax kasta oo baahiya oo Puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo.
Puntland shaanad hadday noqoto dagaal, ciidan hadday noqoto, iyo saadba ayada ayaa isku tashatay oo maamulkii dowladdii dhexe federaalka Soomaaliya waxba kuma ayso darsanayn. Marka taasina siyaasiin fara badan oo deegaanka ka soo jeeda waxay ku eedeenayaan dowladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka Daacish. Maxaad ugu jawaabaysaan eeda la xiriirta inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed?
Horta saharoy, dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin cay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin. Puntland waxay ahayd gogol Soomaaliyeed baa loo dhisay, runtiina way ku shaqayn jirtay, waana ku shaqaysaa oo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa. Waxyaabahan hadda soo kororka oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay isku gara inay khilaaf dhex galo waa wax seen bari dhacda. Laakiin dadka maxuu ahaa youtuberiska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad maxuu ahaa qaangaar ah oo aragtida wanaagsan iyo Puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo farac ahaan habka ay u dhaqanto dadka maxuu ahaa dad badan oo ku caytanaya waa jiraan oo akhlaaqdaasu aysan ahayn mid maxuu ahaa guul laga gaari karo. Laakiin dhinacaan ama shaanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahidan kadeleya daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee Puntland dowladda federaalka ah waa mid baa laga bixiyey diyaar weeye haddeer bay taagan tahay ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu gelin lahayd baanu baadigoobaynaa. Waxaanu la anahay madaxda kore oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha.
Markana aan siiyo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir.
Horta kaalmada laga filayay dowladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad ogtahay dowladda Soomaaliyeed mas-uul dalka iyada ka ah, difaaca iyada mas-uul ka ah. Waxaan ognahay dowladda Turkiga, dowladda Qatar, Imaaraadka, Talyaaniga, Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, Talyaaniga, Masar, dad badan, dowlado badan baa hub maartay keenay dalka Soomaaliyeed noocyo kala duwan ilaa baabuurta qafinaya xabadu karin oo maartay loo yaqaano armaur maartay vehicle-iska rasaas baa la keenaa loogu talagalay argagixisay lagula dagaalamo. Waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argagixisay lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. Siyaasadda dowladdiiska Soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay oo saddex aragtiyood baa taala, aragtida federalism-ka ah oo dastuurka ku meel gaarka uu qabay oo Puntland maartay ay qabto ayaa jira, aragtida centralized-ka ah oo dowladda dhexe keligeed inay jirto oo awooddu xamar ku soo urto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa, aragtida kala taga ah ta Soomaaliland qabta ayaa jirta. Marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaar ah saaray, waxay ahayd meeshii ay dhiilla ka jirto rasaas hubka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
Si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkeysiga Daacish iyo Al-Shabaabta Soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba, haddii aysan jirin wada shaqayn dhexmarta hay-adaha dowladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada, sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guuleysto dagaalkaasi? Waa kan mar kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh oo ka jawaabaya. Adiga aan ku weydiiyey deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan, maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiima uga ciyaari weysay ama xataa madaxweynaha maamulka Puntland ee haatan aad eedeynaysa laftiisa aad si toos ula xiriiri weysay dani?
Madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay, waana arrin abaarigu ah intaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato. Laakiin anigu waxaan is leeyahay dadaaliguma yara, marka waa xaajo murugeeda la weeye. Marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye, waana arrin abaala, waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn weye.
Aan siiya isna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir. Waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaradaha qaybo ka mid oo asagaba wasaaraddiisa ay ka mid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyey madaxweynaha Puntland, cid la hadasho ay waayeen dhinaca dowladda si ay markaasi gacanida kugu fidiyaan. Maxaad uga jawaabaysaa arrintan?
Cid la hadasho inay waayeen taagdaradooda iyo mas-uuliyadaradooda ayay muujinaysaa, waayo dalka iyagaa kala diray, dastuurka iyaga aasoo maartay qashinka ku riday dalku inuu wada shaqeyn waayo iyaga ka shaqeeyey. Jubbaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo kale inay ka aragti duwan yihiin iyo doorasho ay u diideen. Maamul goboleedadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaxileedkiinii hadduu dhammaaday annagaa idiin korinayna oo maartay xilka annagaa idiin dhiibayna, suuradiinii iyo doorgudigiinii doorashada iyo nidaamkii dowliga faraha ka qaada. Taasi waxay ku tusaysaa inaanay dowladnimo doonayn, hase ahaatee ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka babliga ee Soomaali bixiyo oo mikrofoon intuu isa soo jeeda uu yaahdo waxaan taageersanahay dagaalka xaq ah ee Puntland ciidamadeedu iyo dowladooda ay ku jiraan. Waan taageersanahay in la garab istaago. Waxaa laga filayay diyaarad qaran oo daawo ah.
Dad badan waxa ay isweydiinayaan maadaama Daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga ciribtiray awooddooda Soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto. Su'aashaasi waxa aan weydiiyay asna Ambassador Ahmed Ciise Cawad.
Waxay horta sideedaba shabaab ee Al-Qaacida iyo Daacish waxay ka jiraan oo keliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro wax la yiraahdo vacuum uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahalgaleena oo ay geli karaan kuwaas. Saad ogtahay Daacish iyo Al-Qaacida oo dad wareeray ah oo Islaam magacis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo Islaama. Kama jiraan Daacish iyo Shabaab kama jiraan maxaa la yiraahdaa Maleeshiya iyo Indonesia iyo Turki iyo maxaa la yiraahdaa Marooko iyo waxay ka jiraan Soomaaliya, Liibiya, Iraq, Siriya, Liibiya meelaha waxay uga jiraan bake waxa waaye meelahaas waxaa ka jirin dowladnimaan ka jirin dowladnimadii aa ka burbur. Marka sidaasay Soomaaliya marka meelihii kale oo dhan waa laga soo ciribtiray Soomaaliya hadda kusoo ku dambeeya. Marka firaaqaasay ka faa'iidaysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ka faa'iidaysanayaan. Soomaaliyaan hadda ugu nugul adduunka meelihii kale oo dhan waa soo kabanayaan. Yaman keliya xoogaa ku dambeeyaan Al-Qaacida.
Mustaqbalkoodu
wuxuu noqon doonaa horta waxaan wax natural maaha waa dad afka carabiga waxaa lagu yiraahdaa qulaad waa dad ku wareeray diinta waxay haystaan diin maaha taariikhda islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen laakiin hadda ma maqlaysideed oo laga sheekeydiyo footnote to history way marka waxay naturally way iska dhimanayaan.
Gudahana barnaamijka bandhigga V O A da ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabeynayna oo aan ku eegnay dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda buuraleyda deegaanka Calmiskaad ee Puntland iyo khilaafka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland sida uu saameyn ugu yeelan karo la dagaalankii ka adkaashiyaha kooxda argagixisada ee Daacish. Barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabad gelyo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed iyo barnaamijka bandhigga V O A ayaan intaas uga gudbeynaa cidii u seegay inta jecelna dib mar kale u dhageysatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatanna waa xubintii dhakhtarka Weydi iyo Ibrahim Xasan Dandrey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada dhakhtarka Weydi. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Haashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahashada iyagoo marka dambe u keena dhibaato dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka weydiiyey ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cuduradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waa xawaaye tonsillitis loo yaqaano qumanka oo barala ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, bal hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo. Iyo waxa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Aydana waxa keento bacteria keento laba nooc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaan.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxa u baahan dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxa la yiraahdaa rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala soconaa sambor u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ilaahay marka hore do rhinitis aan ka hadlayno waxa keeno viruska ama bacteria marka aan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad ka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba oo sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangar oo sanka gurray qiyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha cun cunayaan samboorka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keenay kala carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim dark waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga
caabuq marka ka hadlano infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungal laakin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegay harga qofku marka ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa loo leeyimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media
doctora balonsi sharax otitis media
otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunug ku keeni karo maantan hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uusan salaaxaa dhagta waxaa u muuqda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali sangararka doctore maxaa sababu
bismillahi raxmaan raxiim aad u maasanta su'aal aad qaali u ah oo aad u muhiim waaye sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa ka mid ah in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig siiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid ah qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangararka
magacaygu waa cabdikariim shaxsan yare oo dib u soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraadeed doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keenta ma laga yaabaa
cabdikariim aada u maadsantahay su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo uu jecel yahay waxa qoraya keena in qof dhagta la qoreeyay in la isweydiiyaa aa muhiime qofkan dhagta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa kamid a noolaha fangalka dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tambanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyay waxa ladhaho ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii ee dhegeley ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa dhoctor cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
ibraahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiye ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii doodda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shakhsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo waliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeen ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Islii ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha maqurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya.
Haddii aan doodayda guda galo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karaya waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii makabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah. Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogta ah, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 90% nin waliba markii wadanka baxay isoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay wadanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tegayaa xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocaadi ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta imanaya 80% waxay u imanayaan waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurba joog, kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xaggee soo loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa waxa la iska dhaafay, oo qoys walba 17 iyo 37 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degaysa iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aada wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inay noqdaan soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareen garaysaan. Waan idinka ogolahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuu bidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha, oo waxaa la odhan karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad, haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanazulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhaxaysa version, anigu waxaan qabaa cidna uma qodna, cidna uma qodna, waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa. Taariikhdu iyada ayaa isqoreysa, Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado,
لكن بين واشكت
بين واشكت وحيابة ترى أجرة واحد موداس إذا هو شيء عبد الله ويجرت فيرشن آه قبيلة دي يقاب كي ذلك اللي وقته جاي إني كذا دم يسوع قيمها بالشرة أما أنا قلت كذا أشوفه مغرب شوكته أرمي أسمارك وحنا كده رجالين كرا إن بالشرة الصوماليات يغرب شوكته وفلا يا عبد الله إنه كم دي يغرب شوكته طبعا كان يكون له ليه ما فلا إنه أنا كفرت كتابه كوه كفك فوق صوته وحنا صارنا سكدون وحنا قام أمريكا إن أنا كاتالوج سمينه سمينه ريبوتين سيستم لهلا الريكورد غريو إدعون إدفع عن طبعا تاسع يا مركب وحيس عدون تا إن دلكينا دبود اسمه
أو ده كبريغ ورا بيل بعده سو درجتين بيل كي أو سو درجتين إن أتخد درتان ده قالين لغو وعي جلنا يو ده كلغو دب لغو حباينا يو ومدة لو شيء يا قبيل كي يو حنو ذي هاي ده كسر ريسان لكن هذا كواصل نقطان أو أتشاك أو صحرتان أو أيدوك ترى أنا جا أبوي هن أباشنا شدان يدوك
And Ugutombeta Arakira, also Uruna Yasachio, had to get away, sir.
Why, Mercanica Latai? See, Loyolo Halat Dalkin at the Buddhist Yormor Logusamayo, Wangaba, Ella Yareo, Ola Diffus Greyo, Teshinka, Urbachokta, Yedalkita Kukari, International Community Tugu, Eno Kudus Guri, a see Guri otherwise maintain Greyso. إنه سو كادريان، بس عالمكو وباهيانو باهناي، لكن وحنقبا هدي بالشدة الصومالية دي، أي بلودا وذا هذل، أي وده حدود كوذا هلا يان، وحيابها دعية واحد فرانسيسكا، إسلامر كان إليه ماذا تنزلات، وأنا هوري أنا وارك، سيدا دانو أورانا يقرب جوكتا فرانسيس ذلك ذاتك كهاري، وحن في الأيام إن مدقعا بن صوماليا هرمر أدو بلارنا جاردونو.
وتهاي إلك عسم مرك أديكم مها حل أهل
بنونه وحجرة لنعقرب جوكته سبب تنوار عدينا يا أقانتي وأيجا أقانتي وأيجا ويا رنمدي وأيجا دقاله وأيجا وحال ربعين يودن كيمادن إياه قصام على حلاله إنترست الشخصية ده نعودنن أنت هدول اللي يمدو وحنو بقول كيا بقول تاجرنا نك هنوي مدونا جوا حلنا ولا الله هنو ورودن كيمادة idinku oo sharaf leh oo dad waxaad sheegaysan u qalma
aad ii aad ayadu mahadsantii kuwaasi waxa ay ahaayeen abdullahi maxamed cali ilka casi oo xubinka gudiga ganacsatada dalka kenya ee soomaalida halka ku dhaqan iyo abdi maxamed shire oo loo yaqaan asad jiicu oo gudoomiye waa shabakada jaaliyadaha qurba joogta soomaalida ee seattle washington doodi gaabnay maatay taayro joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabad kaliya
asin ciiso hordheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa walina halkaad naga socotaan waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
kamid aqoonyahanka iyo siyaasiyinta Soomaaliland ayaa ka hadlay shirkii dawladaha adduunka ee dhawaan magaalada Dubai ka dhacay iyagoo tilmaamay in shirku fursado maalgashi u yeelan karo bulshada Soomaaliland warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
aqoonyahan Ahmed Dalal Farax Ahmed Wiwa oo la hadlay fiyoweeda ayaa sharaxay muhiimada shirkani uu leeyahay
shirka caalamiga ah magaciisa waxa la yiraahdaa World Government Summit
وميلها هو وين عدو يدا ليسكو أفكرته وحلقو كلا قبصرو ليسكو إيبقيه دولدها كل ما عدو يدو دي ميلة استراتيجية مرية مانتا فرصة وين بيهو حيد وفتقي مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عرب وهو قامين يي إنسي إن أوفيشال اللغة شو عشومه شركات أو آدي آدو قيمة له الدنيا ده بلاتفورم يده وحلوصو إنه لوصو بندقو أو سياسة دهان وحو كهلاي فرصة وين وكيبجيو رماه سومالي لان opportunities كي يلا أما فرصة ده يلا دقالة استراتيجي إن ديمقراسي وحنو كلوت سيادوية ده إن اعتراف أما إنه كهلو الدوية ده كلا أقونسي إن أنا يكون حدنين إن الصومالية يو إد كلا أي كسكتو إن الدناء أبوري كرتو دناء هاسو وصورت قلين كرا إن سفي عن لو أقونسلو سيدي لو دقي سينينا وضدي بسارين يحي وكهلي لها
أحمد ويواء يدين عكلا فرتكو في قي مهمة ده وشركاني أولها مركا ليغو إن صومالي لان أي هشو maalgashadayaal caalami ah
ان madaxdi la fadhiday meesha joogtayna way tusay inuu maalgashigay sameysteen inuu mid dhalay oo maanta dadka barbara adduunyada number 8 ka tahay go afrikaana number 1 ka tahay maalgashigaasana sabab u ahaa saddex qaybood oo way ahayd qaybta ugu horeysa waxay ahayd dadka casriyeynteeda iyo balaarinteeda qaybta labaadna waxay ahayd wadada isku xireysa barbara ilaa iyo togwa jaal xuduuda qaybta saddexaadna waxay ahayd سوق حرطة كأه عشورها أو يدنا وحوين كينيسة أنا وحن سك برسنا الكسو كردين لها أو إمبورتنا ما أنتنا من دقد بدع سي أي أبا هنت هاي وحا دنا كردون ميس مرايا واد أركيسان مراكيب تقوى ويناي مرايكن كام مرايا غيرش كأغدو إما أنت مركب هدو كحو ماضو بداس لغو سمين كرا واد دبي وحن لغو تيدا مركب كقورا لحبقول أو كون أو دولار إنه فرصة داس دي بي ويلنا وفران تهي
عبدقادر إيمان أي استول تهجي مالغشي قد دكادة مغالي دا بربرا أي شركة دا لغالي يهي دالك يسو تهجي مارادك عربتا دي بي ويل كو سميسي
ورسا دي بي ويل أوروان وغا محادنا غينا يهيو إمارادك عربتا با إن ماني شركو ديوا كي عديني يهيري بربري ووي قرصونايد أدونك ويكا قرصونايد إن دهان هو لغالي للي لكن أنا كو حنوسو تشيديني إن دي أدونك بربرا إنه تاعي ميل علوس ومهيمة ده أغسى رئيسة الله ويسكوح رئيسة عربتي أفريكا إيشيا إيه يوروبا بغادي يسكوح رئيسة تاعي ونسيبوناك إنه ما أنت وانا نوغا محاد نقينا دي بي وول محاد بانوغا تشيدين إنا فرصة داعي نسيين وانا نوغا فايدي سندونا وحانا ويان وحا فرديي إلا تشارتي مريكا كا فرديي ألان ماسك با فرديي بيل كيت با فرديي naamrkii ugu sirriyay ee adduunka dhaqaalaha ugu weynay oo doonayo in meel ay nabadgelyo ah horumar leh oo maxay maanta ay dhaqaalahooda geliyaan halkana waa la ogeeyo adduunka waxba kama qarsoona shidaalka trillion misweeyo shidaalkayna ku jira maanta 3 trillion baa lagu qiyaasaa waxa markaa cad in adduunku maanta u soo tartamayo
dhinaca kale qaar kamid siyaasiyiinta Soomaaliland oo fiyowada la hadlay isla markaana ka hadlay sida ay isugu xidhan yihiin arrimaha nabadgelyada gudaha iyo arrimaha dhinaca dibadda waa kan Cabdiqaadir Iimaan warsame
waadiyad baan maaragtay rali uga hay uguna faraxsanahay sidoo madaxweynuhu u bilaabay in xukuumadiisa cusub ku soo dhiso waa xukuumad salbalaadan waa xukuumad uu madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro u doonayo in la iska dhaxarko way dadkeenu hadaan saashada la iska dhaxarkin waxay u arkaan in dinac la iska dhigay marka waan ugu mahadnaqaynaa inuu dawlad salbalaaran dhisay quality-geeda waa isaga ku xirantay head of state-ku isaga dhisa isaga jaangooya habka uu shaqeynayo xukuumadiisu markuu sidaa u soo fariistay iyo ololihiisiba wuxuu ku ololeynayaa nabad aanu priority number 1 ka dhigay waana arkaysaa durbaba in la degay in hadalladii xanafta haya badaan jirin in maxayda gobolladii buuq ku jiray ay degan yihiin in xabadii istaagtay marka labadii buu isku wada
Khadir Maxamed Akulle VOA هرجيسا
عاد بعد ما تنتهى خضر هاتنا دقيستي لو حنسو غارني خيلغي ان دين سو قبن جيرني ميد كميدا هيسها حلكا اه حلل كودي waxaan hada cadeynay fiidmana intaas ayaan ku soo gabaynayna waxaad la socodsiinayaa aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo dhamaan baad VOA waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.